Gepleyer Azadlyk Radiosyn. Her teriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2017-nji ýylyň 10-njy dekabry hepdeniň tişende güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan azal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny lentede men gözel Hudaýberdi we tanşy diýerin. Ortetin prezidenti garaşılmadık sapar bilen Siriya vardı. Ol yeni şuarada çıkış etti ve Ortetin harbiyelerine Hurşu vatan yurttaki koşunların ulu biyologini çıkarıp başlamağı tapşırdı. Men korunmak ministerine ve baştavın yol başçısına Ortetin yaraklı güçlerinin toparını onların hemişeki yerine çıkarıp başlamağı tapşırdım. Dip Vladimir Putin Ortetin Siriya'daki Hmeymim bazasında Siriya'nın prezidenti Başar Al-Azad bilen duşup Ortet harbiyelerinin önündeden çıkışında etti. Putin'in 11. dekabrda Siriya eden bu ilkinci sapari onun 2018-nji ýylyň prezidentlik saýlawlarynda Dala şäher hökmünde gatnaşjagyny ýygnan etmeginiň 5 gün ýetýändigini gabat geldi. Putin'in Siriya eden saparynyň onun öz ýurdunda has köp goldaw gazanmaklygy gönükdirilen bolmagy çak edilýär. Ortetin prezidenti Vladimir Putin'in 11. dekabrda Kaýra we Ankara sapar edip Mısırın we Türkiýanyň prezidentleri bilen gepleşik geçirjegi habar berildi. Kreml Putin'in Mısıra sapar etjegini ýygnan edip 7-nji dekabrda Eradan biyanatında onun prezident Abdel Fattah al-Sisi bilen gepleşiklerde beýleki meseleleriň arasında ýakyn günde orda durnukluluğu ve hupsulluğu maslahat etjekdigini habar berdi. Mısırın prezidentiniň edarasy Putin'in ve Sisi'nin siyaset, ykdysadyýat ve söwda gatnaşyklary ýaly dürli uğurlardan iki taraplyň hyzmatdaşlygyň çägini giňeltmegi maslahat etjekdigini habar berdi. Mısırın resmi Al-Ahram gazeti Putin'in saparının devamında bu demirgazık Afrika devletinde yadro zavodunu kurmak boyunca kutarnıklı ulaşıqı kol çekileceğini haber verdi. Türkiye'de Prezident Putin, Prezident Recep Tayyip Erdoğan bilen gepleşiklerinde iki taraplayan katnaşıkları şolsanda energi proyektlerini Siriya'daki konflikti ve yakın günde oradaki yağdayı maslahatlaşmağı planlaştırıyor, deyip haber verildi. Ukrayna'nın Suud'un 11. dekabrda Ukrayna pozisyasının lideri Mikhail Saakashvili'nin hareketlerine Suud'dan öň çäklendirme girizip girizmezlik barada karar çıkarjagy aýdylýar. Saakashvili 8-nji dekabrda akşam tutsak edilipdi. Mundan öň 5-nji dekabrda polisiýanyň ony tutsak astyna almak boýunça synançygy başy barmandy. Protestçileriň uly topary polisiýanyň ulagynyň daşyny gabap Saakashvilini boşadypdy. 9-njy dekabrda prokurorlar Saakashvilini öý tutsaklygyny almagy we Suuddan öň elektronik gözükçülüginde saklamagy sorajagyny ma'lum etdiler. Ukrainanyň häkimetleri Saakashvilini 2014-nji ýylda häkimet başyndan agdarylandan soň Orsiýada gaçyp giden öňki prezident Viktor Yanukowiçiň ýolbaşçylygyndaky jinayet toporuny özükdürmekde guman edilýänligini aýdýarlar. Şeýle Ukraina häkimetleri Odessa regionynyň öňki gubernatory Saakashvilini Orsiýadan Ukrainaga garşy dildüşüginiň çäginde protest geçirýänligini aýdýarlar. Saakashvili bu aýplamalary absurd diýip adlandyrdy. Stambulyň gejeki klubunda bolan gyrgynçylyga jogapkär bolmakda guman edilýän Abdulkadir Masharipow 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda 39 adamyň ölümine sebäp bolan ýaraqly hüjüme amala aşyrmak şeýle ekstremist İslam döwleti toporunyň agdaty bolmak bilen bagly aýplamalaryň esasynda sud edildiler. Özbekistanyň raýaty Masharipow 11-nji dekabrda Stambulyň Siliviri türmesinde ýokary howpsuzlyk şertlerinde geçiriljek Suud dinlenşiginde 40 ömürlük türme tutsaklygy jazasyna hökm edilip bilinär. Türkiýanyň häkimetleri onuň günäni boýun alandygyny aýdýarlar. Masharipow 11-nji dekabrda başlanýan suud dinlenşiklerinde gyrgynçylykly hüjüm amala aşyrmak aýplamasynyň esasynda suud edilýän 57 adamyň biri Masharipow bilen birlikde onuň aýaly Zarina Nurullaýewa hem suud edilýär. Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu Birleşen Ştatlaryň Ýerusalymy Israýlyň paýtagty hökmünde ikrar etmek karar Европа юртлардың хем эйерджагына өзінің қарашыянлығын айтты. Европа білерешігінің дашары ішлер министерлерінің Брюсселді кечірен дұшуғының өңі тирасында 11 декабр деден шығышында Нетаньяху Бірлешен Штатларын керекетінің яқын күнді орда парағатшылығы мүмкін едіянлығын айтты. Мұның өңі тирасында Европа білерешігінің дашары сиясат өнші ол башчысы Федерико Могерини құраманың Иерусалим бойынша халқары консенсусы ықрар етмегіне довам еттіржегін айтты. Біз Исраилің ө Palestina'nın arasında ekatak realistik çıkarganın Yerusalim'in iki yurdun payitahtı olmağına esaslanyanlığına onan yarısı deyip Mogherini aytti. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump geçen hepdede ıglan edin kararı bilen davalı Yerusalim şehrini Israel'in payitahtı hükmünde kırar edip Birleşen Ştatların 14 yılların duvamında alıp baran siyasetinin uğurunu ütkütti. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kebir tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimiz